tientione pachithuzi cha 10 na chinkhondi na chinayi. Motemweka vachuta vantu vanandi chumene wakutipanira mmazu kachuta kuti vanyake chumene wakutemwe chumene kuona kuti vintu vyose ivo virimo vyakwenera chumene ndiposo iwo wakwenera kuchita viheni chara kwenye vachita viwe mpera. Ndipo Yesu Kristu wakutisambizgaso kuti pala wakaruta ku sinagoge wakasambizga chisambizu chakuti kukabantu vanja wakaruta ku sinagoge kuya karomba. Muntu mmoja wawa kusopa bala wakajiwonya chumene pamaso pachuta wakati pakuromba kwake mukumanya chuta kuti ndi nkwenera nkuwa ngati ndi muntu uyongwa kwa nanga chara ndiri muntu wakujitozga ndipo nkuzivizga nyengo zose ndipo nkuromba katatu pazuwa kuti nkuyana na vantu kwa nanga chara ndipo wakati kuti nkuyana na uyo muntu wa misonko chara uyo ndi muntu muheni chumene. Kwenye uyu wa msonko, wakafukama na kulavisika kwa chuta, wakamaya kutingwa kwa nanga, ndipo wabiravantu vanandi, ndipo so wakajiwona kutindimu heni pa masu pa chuta. Mwakutemweka mtu uyu, pachituzi ichi umutu kumwonera, wakatondeka kuinusika chisuko chake kuchanya, ndipo wakakizika chisuko chake pasi na kuchapa mtima wake wakajiwona kutingwa mbura kwa nerera kutuwa yowoye na chuta. Wakaromba kwa chuta wake na mtima wake wose kuti achiwuta gokerani na mtu kwa nanga ine. Mazu kachuta mwakutemweka wachuta wakuti isetose tirive kufikapo pa uchindami wachuta tirive ambura tirive kuperevera pa uchindami wachuta chifuwa chakuti tirive antu wakwananga. Tireke kuwanagana mwakutemweka chuta kuti tirive kufikapo chomene kuruska vanyitu awo tirinawo. Chuta watisamizgaso mzina la Yesu Kristu kuti awose wakujiyura vati wakwezike kenge kundipa awa kujikwezika vati wakizike kirenge pasi.